Від кар'єри до самопізнання. Все, що турбує сучасну жінку, в програмі Ілони Довгань. На перспективу. На радіо НВ.
Так, доброго дня. Починаємо. Це програма «На перспективу» і наш спецпроект в студії Ілона Довгань. А у мене сьогодні в гостях Юлія Сінькевич. Це генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, членкиня наглядової ради та співзасновниця Української кіноакадемії. Всім вітання. Ми в прямому ефірі. Нагадаю, що нас можна дивитися на відео в Фейсбуці. Є пряма трансляція і на Ютубі також. Ну і слухати. Юлі, доброго дня.
Доброго дня.
Так, будемо говорити сьогодні про ваш кінофестиваль, про наш кінофестиваль, генеральної директоркою якого ви є, який почнеться 25 вересня. Але почнемо ми зараз трішки з іншого, але теж на цю тему, на тему жінок і активності жінок. Ми почнемо з акції, у нас зараз буде включення. Я нагадаю, що сьогодні вранці відбулася акція, куди прийшло багато жінок. Вона називається «Йдеш у політику не одна», але докладніше нам про це розкаже Анна Петрова, засновниця «Стартап Юкрейн», яка була теж на цій акції. Анна, доброго дня.
Доброго дня, рада бути сьогодні з вами.
Спасибі, дякую. Ми теж хочемо почути, що відбувалося сьогодні і наскільки жінки у нас в Україні активні, жінки, які йдуть в політику. Скажіть, скільки було жінок?
Насправді була дуже цікава інсталяція з приводу жінок у політиці в Україні, які є міфи, стереотипи взагалі навколо жінки в політиці. Дуже інтерактивна виставка про факти, які є упередження, міфи навколо та жіночого взагалі лідерства, наприклад.
Чому ви прийшли, скажіть, яка мета акції? Щоб що?
Мета показати, що ти не одна, що ти політику, в тебе є підтримка, і що це просто все навколо міфи, навколо жіночого лідерства і жінок в політиці. Насправді ти можеш бути тою, ким ти хочеш, і брати, знаєте, участь і в політиці, і в бізнесі. Але головне, щоб це був твій свідомий вибір, і ти цього хотіла.
Так.
Тому я і підтримала також цю акцію, тому що дуже це вірю, це моя філософія.
А ви що теж йдете в політику, засновниця «Стартап Юкрейн»?
Я поки не йду. В мене є одна моя мрія, але поки я розвиваюся.
Але ви прийшли сьогодні підтримати, так?
Так, звичайно.
Чому
так.
Для вас це важливо?
Я вірю, що чим більше буде жінок в політиці, тим буде більш балансу з приводу, наприклад, навіть це було у виставці, що в країнах, де 50-30-40% жінок в парламенті, то ці країни Скандинавії в першу чергу, наприклад, мають рейтинг щастя та благополуччя кожного жителя країни більший, ніж, наприклад, в країнах, де менше жінок в політиці. Тому я думаю, взагалі такий баланс в житті, він відіграє велику роль, і жінки вплив реально своїм експертизою, своїм впливом, своїми цінностями можуть змінювати життя нації найкраще. Тому і треба, щоб було більше жінок в політиці, в підприємництві і в інших сферах життя.
А як багато прийшло жінок? І там, здається, були не лише жінки.
Так, було цікаво, що були не тільки жінки, але й чоловіки, які також проходили цю інсталяцію. Там був прям, знаєте, як шлях жінки в політику, був окремий вхід, якби шлях чоловіка в політику, і напряму одразу до Верховної Ради, та? І окремо жіночий шлях з усіма стереотипами, які є, і чоловіки це проходили. І дуже цікаво було дивитися на їх реакцію, як вони реагували, знаєте, що ну да, такий є стереотип, та це треба.
Ну, наприклад,
змінювати.
Що там таке було?
Ну, основне, наприклад, це от про жіночий фактор щастя, що якщо є баланс гендерний, то країна швидше розвивається. Наприклад, в Скандинавії були такі коментарі, що це було цікаво. Друге, неочікувано було, що дуже багато сексизму, і вони про це також говорили, що дуже багато сексизму є в державній діяльності, в політиці, коли жінка є, та, і що багато там, якщо ввести депутатка в Google, да, ми можемо побачити дуже такі не дуже гарні коментарі. Коментарі про жінок, наприклад, да, і в першу чергу кажуть про їх красу, а не про те, що, наприклад, вони є авторами чи співавторками в два рази більше законопроєктів, ніж, наприклад, чоловіки. Навіть зараз ось в Верховній Раді це статистика якраз цієї інсталяції. Тому цікаво було за цим спостерігати.
Спасибі вам за цю інформацію. Дякую. З нами на зв'язку була Анна Петрова, це засновниця Startup Ukraine. Говорили про акцію «Дешу політику не одна». Нагадаю, в нашій студії Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю. Юлія, у вас теж такий шлях цікавий. Я, до речі, дивилася, що ви юристка за освітою.
Так, вірно.
І навіть бачила, що ви займалися вокалом в Штатах.
Теж вірно.
А взагалі займаєтеся кіно все життя.
І такий диплом теж у мене є.
Багато, да, у вас і продюсерка, і ось і генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю, теж дуже цікаво. І я от залишила теж певну частину поговорити про ваш шлях, про вашу історію успіху. Але будемо сьогодні більше говорити про Одеський кінофестиваль, який почнеться цього року 25 вересня в Одесі. Але він вперше буде онлайн. Так?
Розпочнеться він насправді по всій території України, а не в Одесі лише, тому що онлайн. Так, все вірно. Ми вимушені були, власне, зробити такий вибір і провести фестиваль онлайн, не тому що ми хочемо цим щось особливе сказати, а тому що, на жаль, карантинні обмеження і наслідки пандемії змусили багато які івенти і, зокрема, культурні проекти, такі як кінофестивалі, або перенестися, або піти в гібридний чи онлайн-формат.
Я просто собі не можу уявити, як це і перегляди фільмів, і журі міжнародне, і журі національне, і у вас є купа конкурсів, і відеоруми, майстер-класи, потьомсінські сходи, ці open-air. Як це все можна зробити онлайн? Але про все це ми поговоримо за кілька хвилин. Нагадаю, в нашій студії Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.
На перспективу. На радіо НВ.
Так, і сьогодні ми говоримо про кіно, про Одеський міжнародний кінофестиваль. У мене в гостях генеральна продюсерка цього кінофестивалю Юлія Сінькевич. І ми зупинилися в попередній частині на тому, що цього року вперше фестиваль буде онлайн. І я просто з вчорашнього дня про це думаю, як це все онлайн можна зробити. Журі з інших країн, у вас же міжнародне журі, так? І там, де навіть національний у вас журі, там все одно представники з різних країн. Як це все буде відбуватися?
Власне, ми створили спеціальну платформу OIF Online. З розробниками ми працювали кілька місяців над архітектурою взагалі подій такої онлайн і платформою для того, щоб максимально з одного боку зберегти структуру програми Одеського кінофестивалю, взагалі якісь користувацькі звички навіть в офлайн форматі перенести їх так в онлайн формат, наприклад, як глядацьке голосування за найкращі фільми. Це можливо в онлайн форматі, навіть зручніше, мабуть, ніж в офлайні. І це дійсно інший підхід до організації, інший формат, інші навички, які потрібні, інші спеціалісти, які залучені до організації. Але сподіваюся, що цей досвід буде корисним для того, щоб ми краще зрозуміли аудиторію, їхні запити, що вони більше люблять, які стрічки, які події фестивалю. А з іншого боку, це і розширить можливості для тих, хто не може приїхати, наприклад, в Одесу в певний проміжок часу, але зараз матиме змогу переглядати фільми з будь-якої точки України.
Так, ну да, є якийсь позитив в цьому. Можна купити квиток і де тобі зручно там з друзями сісти, влаштувати домашній кінотеатр і переглядати фільми на фестивалі. Який фільм буде відкриття?
Це фільм «Босий імператор» режисера Пітера Бросенса, і він в співавторстві з його дружиною Джесікою. Насправді Пітер Бросенс вже є переможцем Одеського кінофестивалю кілька років тому. Його фільм отримав гран-прі, а минулого року він був головою журі. І це стрічка, яка, мені здається, дуже на часі для всіх країн і для України, зокрема, оскільки там є і гострі такі політичні, але з сарказмом і з таким дуже витонченим гумором показані ситуації. Чудові актори, в тому числі Джеральдін Чаплін, грає там одразу дві ролі, до речі.
Клас. І вона у вас була раніше на фестивалі?
Вона приїздила на фестиваль, так, кілька років тому. І я дуже рекомендую цей фільм до перегляду. Мені здається, що він задасть дуже гарний настрій для перегляду всіх інших фільмів з програми.
А фільм «Закриття»?
Фільм «Закриття» також відомої режисерки Агнєшки Холланд. Це картина «Шарлатан». Її прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі цього року. Останньому для мене офлайн кінофестивалі, який я відвідала насправді на момент цього року. І з нею Агнєшка Холланд також буде мати творчу зустріч в онлайн-форматі. Вона долучиться, представить картину, і можна буде поставити її питання,
подискутувати. Агнєшка у вас вже отримувала приз теж на фестивалі.
Так.
У вас так все пов'язано. Вона отримувала приз за внесок, так?
За внесок в розвиток кіномистецтва.
Так, окей, треба нагадати нашим глядачам і слухачам, що у вас фестиваль має три конкурсні програми. Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів, національна конкурсна програма і конкурс європейських документальних фільмів. Скільки цього року подалося фільмів?
Близько 1000 стрічок нам було надіслано. Тут складна трошки статистика, тому що, по-перше, є стрічки, які нам надсилаються 1000 фільмів, а є стрічки, які ми шукаємо самі, слідкуємо за режисерами, відглядаємо їх на інших кінофестивалях або запитуємо. А також, звичайно, коли ми змінили правила, карантин нас зловив той момент, коли у нас ще насправді йшов прийом стрічок, і ми вимушені були змінити правила, і тому деякі стрічки відкликані були, але це дуже невеликий відсоток, а деякі навпаки ще додались, тому що ми дозволяли ще надіслати пізніше, ми пересунули терміни фестивалю і відповідно дозволили надіслати фільми.
Юлія, скажіть, як це можна все передивитися?
Це дуже складно.
Стрічок.
Це дуже дійсно складно. Насправді, коли думають, що робота відбірника програмного відділу фестивалю – це ж так класно, ти просто можеш дивитись кіно зранку до ночі і вихідні, і в принципі все. Насправді це дуже складно, бо так чи інакше ти підключаєшся емоційно до фільмів, ти так чи інакше переживаєш всі ці історії, і якщо в тебе в день 5-6 фільмів інтенсивно, коли йде перегляд, і ти дивишся на різні абсолютно теми з різних країн, і з різним болем, з різними радощами, це емоційно, таке випробування.
А ви, скажіть чесно, вже найцікавіше подивилися?
Звичайно.
У вас була така можливість, да?
Звичайно, але не всі стрічки я ще бачила, деякі я все ж таки хочу ще переглянути.
Майстер-класи будуть, відеорум буде, потьомкінські сходи, ось ця теж така красива акція, така красива історія, цей open-air буде. Хто буде в журі цього року? Про приз глядацьких симпатій теж цікаво дізнатися, але про все це ми поговоримо за кілька хвилин. Нагадаємо, на гостях Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.
На перспективу. На радіо НВ.
Так, і ми продовжуємо теж говорити про Одеський міжнародний кінофестиваль. Нагадаю, Юлія Сінькевич у нас в гостях. І ми в попередній частині говорили про те, що стартує фестиваль 25 вересня, але цього року він буде вперше. І ви тепер можете, вже не їхати до Одеси, на жаль, хоча можете поїхати і в Одесу, і там теж, зручно вмостившись, відкрити платформу і дивитися в інтернеті найцікавіші фільми, про деякі ми вже встигли сказати. Що ще цікавого буде, які будуть цікаві гості, хто буде в журі, які взагалі цікаві придумали історії, акції, що буде зараз, щоб от якось підняти фестиваль онлайн?
В п'ятницю вже відбудеться церемонія відкриття Одеського кінофестивалю. Вона не буде традиційно в оперному театрі з червоним хідником, але ми придумали, як мені здається, дуже цікавий формат, який відрізняється від тих, які стали поширеними за останні часи карантину. Це, в принципі, такий гібрид церемонії і фільму, де є всі атрибути Одеського кінофестивалю. Ми якраз кілька днів тому завершили зйомки в Одесі церемонії відкриття, і вона буде транслюватись, о 19:00 в цю п'ятницю. Це буде таким, що буде доступно для всіх глядачів, хто захоче, може приглянути, там будуть музичні номери, і там, буде презентовано всі можливості для глядачів, як дивитись, що дивитись, куди йти, скільки це коштує і так далі. Майстер-класи, звичайно, так само будуть. Голова журі міжнародної конкурсної програми цього року для нас дуже престижно, що він погодився, і дуже сумно, що він не може приїхати в Україну, але це людина, яка відома своїми творами для фільмів, це Говард Шор. Його, скажімо, більш широка аудиторія знає за фільмами «Авіатор» або «Володар перснів». Він писав саундтреки до цих стрічок, і це особлива професія кінокомпозитора. Буде його майстер-клас саме про те, як працювати з музикою в кіно. І я зараз дивлюсь, що вже йде переписка, листування між членами журі, як він, як голова журі, побудував всю цю роботу. Це дуже такий показник професіоналізму, тому що це дійсно серйозний підхід до того, як будуть оцінені фільми, які претендують саме на призи журі в міжнародній конкурсній програмі. Так само у нас є можливості інтерактиву на нашій платформі, тобто всі творчі зустрічі з групами фільмів, які представлені в наших програмах, вони будуть відбуватись наживо. Звісно, вони будуть знаходитись кожен в своїй країні, але можна буде ставити питання і обговорювати фільми, які передивились.
Це відеорум?
Це не відеорум в класичному розумінні, це на нашій платформі інтегровані інструменти для такого відео, власне, і там же є і поля, де можна ставити питання. Все це дублюється так само на наш YouTube-канал і на Facebook, де кому зручніше, якою мовою так само зручніше, тому що у нас дві мови, це українська і англійська.
Всі російської фільми... не є. Немає.
Ні, не чого, є. Чого б це?
Просто раніше пам'ятаю, що була критика там за російське титрування і так далі.
Це було дуже давно, до 2014 року, насправді.
Такого немає. Окей. Щодо Open Air, Потьомкінські сходи, зараз як?
Це подія, яка планується.
Збережеться,
все готово. І 2 жовтня, власне, це відбудеться. Для нас було дуже важливо зберегти цю подію. Вона унікальна, її неможливо перенести в будь-яке інше місце, в будь-який інший простір. Адже це лише на Потьомкінських сходах, на такому кінематографічному місці, можливо пережити ті самі емоції. Саме тому ми посунули, власне, і дату проведення цієї події і до 2 жовтня, щоб ще було і тепло з одного боку, і з іншого боку, ми сподіваємося, на те, що ситуація не буде погіршуватись. Звичайно, ми слідкуємо за всіма рекомендаціями, застереженнями і карантинними обмеженнями, але цього року все ж таки це відбудеться. Фільм, який ми обрали, це фільм «Голем», стрічка 1915 року, тобто 105 років стрічці виповнюється в 2020 році, і традиційно це німе, чорно-біле кіно німецьке, такий собі фільм жахів трошки, ну,
тих
зразка 1915 року у супроводі Одеського оркестру.
Симфонічно круто. У вас і раніше теж були круті. І приїжджала раніше Джеральдін Чаплін, тоді теж от «Вогні великого міста» вона представляла. І теж був симфонічний оркестр, Броносіс Потьомкін, та дуже цікаво. Цікаво, так, окей. Ще у вас є такий проект ретроспектива «Жінки-піонерки кіно». Будуть показані на 11-му Одеському кінофестивалі. 6 стрічок, повідомляється поки що, в новинах будуть присвячені жінкам, першопроходцям в кіно. Ну, ми ще трішечки встигнемо в цій частині про це сказати. Що це будуть за жінки, що це будуть за фільми?
Це фільми, які зібрані з різних історичних періодів. Тобто фільм найстарший, скажімо, в цій програмі, це фільм 1916 року. Це і ігрові, і документальні стрічки. Це фільм, який є знахідкою української режисерки «Жінці про жінку» 1930 року. Це документальна стрічка про американську режисерку, де нараторкою, власне, є Джуді Фостер. Цей фільм викликав певний резонанс в 2018 році, і на нього чекають вже зараз. Власне, Одеський кінофестиваль майже щороку імплементує такі програми або спеціальні події, які піднімають тему, власне, гендерного балансу, прав жінок, стереотипів, які з цим пов'язані, але засобами мистецтва.
Цікаво дуже, да. І так виділили таку окрему тему «Жінки-піонерки кіно», 6 стрічок. Як їх можна буде подивитися?
Вони так само доступні, як більшість інших фільмів, тобто придбавши квиток або придбавши абонемент. Як кому зручніше, якщо хочеться переглянути більше фільмів, то рекомендую купувати фестивальний абонемент або просто окремим квитком на окремий фільм. І ці фільми, саме ретроспективи «Жінки-піонерки в кіно», вони доступні весь період фестивалю.
Клас. Скільки коштує квиток, скільки коштує абонемент, де придбати? Одразу таку прикладну інформацію, щоб зразу могли наші слухачі і глядачі, слухачки і глядачки теж скористатися і піти одразу купити.
Квиток коштує 60 гривень. Купити його можна або на сайті Одеського кінофестивалю, або на платформі oif.online. Дуже легко, в пару кліків. І фестивальний абонемент зараз вже коштує 950 гривень.
Це можна все-все-все тоді?
Тоді можна все, так. Всі події, всі фільми, які є в програмі, все це можна, власне, отримати за таку невелику суму.
І буде тривати з 25 вересня по 3 жовтня буде доступ до цього?
Так.
Скільки триватиме кінофестиваль?
Сам кінофестиваль.
А скачати можна, щоб потім подивити?
Ну, насправді, це для нас було пріоритетом, коли ми планували захід онлайн, щоб максимально забезпечити антипіратство.
Захист прав.
Так, захист, власне, фільмів. І це вимога і правовласників. І для нас так само це дуже важливо і актуально. Ми хочемо, щоб все ж таки все було легально. Тому всі доступні, існуючі, принаймні, засоби захисту, вони включені в саму технологію, і є ще юридичний захист, дуже такий потужний у нас.
Так, окей, продовжимо говорити про Одеський міжнародний кінофестиваль, зокрема, що у вас є така колаборація з книжковим арсеналом, пошук книжок для майбутніх екранізацій. Про це поговоримо за кілька хвилин. Дякую, що з нами. Радіо НВ, дізнайся нове.
На перспективу. На радіо НВ.
Так, продовжимо програму. Нагадаю, що в мене в гостях Юлія Сінькевич, це генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, членкиня наглядової ради та співзасновниця Української кіноакадемії. Ми в прямому ефірі, можете писати ваші запитання. Нагадаю, наш вайбер 067-839-38-78. Також можна дивитися нас пряму трансляцію на YouTube і у Фейсбуці також є відео. Ми зупинилися на, які у вас будуть конкурсні програми, що буде ще приз глядацьких симпатій, як можуть глядачі повпливати на улюблений фільм, щоб саме він отримав «Золотого дюка».
Вони можуть проголосувати. Власне, після кожного перегляду фільму буде запропоновано таке віконце, де дуже так однозначно буде сказано, що потрібно власне поставити оцінку від 1 до 5, 5 – це найвищий бал. І далі під рахунком голосів ми визначаємо власне той фільм, який набере найвищий бал від глядачів. Все це прозоро, гарантовано, тому що це перевіряє аудитор кінофестивалю. І, власне, таким чином вже багато років визначається переможець. А з минулого року так само існуючий приз глядацьких симпатій в національній конкурсній програмі, де глядачі так само можуть оцінити і обрати найкращий український фільм з національного конкурсу.
Минулого року перемогло 2 фільми. Я, правда, дивилася лише фільм «Додому» Нарімана Алієва. Другий від грузинських колег не дивилася ще. А так буває, да, що 2 фільми? І за яких умов це відбувається?
Для нас це стало, насправді, першим випадком.
Це один раз так було.
Один раз. Дійсно, різниця в оцінках, вона була в 0,2. Тобто
що?
Це настільки було мало, і нічого з цим неможливо зробити, але на розсуд саме фестивальної дирекції, з погодженням так само і з аудиторами, ми маємо право призначити, скажімо, цю нагороду, віддати 2 фільмам одразу. І це було дуже круто, тому що вперше український фільм саме в міжнародному конкурсі отримав найвищу нагороду.
Це за 10 років.
Це за 10 років існування Одеського кінофестивалю. І це дуже показово, тому що багато з українських режисерів-продюсерів, вони, звісно, хочуть, щоб фільм було представлено саме в міжнародному конкурсі, але конкуренція там набагато серйозніша зазвичай. І це було показово минулого року, що фільм «Додому» зміг обійти серйозних конкурентів. І разом це, насправді, були мої 2 улюблені фільми, які перемогли. І я за них обох була дуже рада.
Клас. Ще от, щоб розказати цікаве слухачам і глядачам щодо фільмів, щодо фестивалю, що можна подивитися, що там буде цікавого?
Ну, власне, фільм, на який чекають дуже багато українських глядачів, і про який говорять, це фільм «Атлантида» Валентина Васяновича, який отримав приз минулого року на Венеціанському кінофестивалі. Таким це було своєрідним поверненням України до Венеції. Насправді, не поверненням, а увірвалися у Венецію, ще й одразу взяли приз, і це чудова картина. Ну, мабуть, одна з найсильніших Валентина Васяновича, і вона дуже цікаво. І,
вже давно на неї чекаємо. Вже давайте, хай вона вже швидше в кінотеатри піде.
Вже скоро буде і у нас на фестивалі, і потім на інших фестивалях я бачила, і, власне, вийде в кінотеатральний прокат. Дай Боже, щоб були повні зали в такому докарантинному розумінні того слова. Фільм «Номери» Олега Сінцова і Ахтема Сейтаблаєва теж цікавий кейс, я б сказала, тому що це дійсно фільм, який зроблений режисером за ґрат. Фільм було представлено на Берлінському кінофестивалі, і на нього теж чекають. Він цікавий і по формі, і по процесу взагалі його створення. Так само в міжнародній конкурсній програмі є кілька стрічок, які вже здобули нагороди на інших фестивалях. Це, наприклад, фільм, який мені подобається. Це копродукція Словакія, Німеччина і так далі. Фільм «Служителі», чорно-біла стрічка, яка повертає нас до часів КДБ, але вона знята дуже естетсько, дуже порівнюють, власне, роботу режисера з роботами Павла Павліковського, який відомий фільмом «Іда» і «Холодною війною». Щось десь така естетика приблизно у фільмі, теж його дуже насправді рекомендую. У програмі «Фестиваль фестивалів» так само є стрічки, які отримали нагороди на великих фестивалях, власне, це і Венеція, і Санденс, і Сан-Себастьян. І одна з стрічок, яку я б, можливо, рекомендувала, це «Мартін Іден». Фільм також отримав приз за найкращу чоловічу роль на Венеціанському кінофестивалі, за відомим твором його, власне, поставлено. І ще я, звичайно, рекомендую дивитись національний конкурс. Там у нас є і анімація цього року, і документальні стрічки. Тобто «Віктор Робот», власне, це анімаційний фільм, «Без» – документальний фільм, який був на багатьох платформах представлений до того, і про нього вже давно говорять. Це розслідування головного героя, батька, сина якого, власне, було вбито, страчено, точніше, на, ну, сепаратистами. І це фільм, який, так, він торкається, звичайно, подій, які нам всі відомі і близькі, але дуже цікаво знято. І рекомендую звернути увагу на «Короткий метр». Там є їх небагато цього року. Це фільми, які вперше будуть показані в Україні, тобто українські прем'єри так само, але там є вже і відомі режисери, такі як брати Стиколенко, причому у кожного по фільму. Ігор Стиколенко зі своїм фільмом і Олександр Стиколенко зі своїм фільмом. Будуть вони ще й змагатись за найкращий короткометражний фільм за нагороду. Там «Короткий метр» завжди цікавий тим, чим дихають молоді режисери, які теми їх хвилюють, як зняті ці фільми, які там є тенденції, тому дуже рекомендую їх переглянути.
А «Короткий метр» – це національна програма? Чи там будуть...
Це національна. Угу. Так, міжнародних коротких метрів у нас, на жаль, в програмі немає.
Так. Дайте нам ще гучних імен. Ви вже, в принципі, назвали деяких от режисерів, чиї фільми будуть. А хто в журі буде? От зараз цього року не будете привозити гостей, ну, оскільки фестиваль буде онлайн, бо зазвичай у вас ще якісь є дуже такі відомі гості.
В міжнародне журі, як я вже говорила, головою журі є Говард Шор. Йому компанію складають від України представниця. Це чудова акторка Лариса Руснак. Також ще одна акторка з Ісландії. Значить, ім'я я її скажу, прізвище ніколи не зможу повторити, бо ісландське прізвище Хальдора, да, яка знайома нашому глядачеві, мабуть, по фільму «Гірська жінка на війні». Власне, головну роль вона грала в цій картині. Це акторка Жоана Рібейро, яка знімалась у фільмі той самий «Дон Кіхот». Це також актор і режисер Серж Авадікян. В інших журі, в національній конкурсній програмі у нас бере участь від України Наріман Аліїв, режисер того самого фільму «Додому»,
переміг.
Буде тепер оцінювати українські стрічки. Це також директорка Роттердамського про сексі Роттердамського кінофестивалю Маріт Вандер Елсхау. Це директор «Тижня критики» Венеційського кінофестивалю. І ще трошки скажу про документальне журі, що від України буде в ньому брати участь його роботі Іра Цилик. І там також до неї долучається Нікі Нікітін, така вже культова, насправді, особистість в європейському кіно, оскільки він дуже багато років, більше 20, був відбірником Берлінського кінофестивалю. І зараз вже перший рік він працює як арт-директор Fabio Fest, це празький міжнародний кінофестиваль.
Нам тут пишуть слухачі і глядачі на Viber, запитують, Роман, всі фільми будуть доступні для перегляду протягом всього фестивалю? Ну так, в принципі.
Є виключення, це, власне, міжнародна конкурсна програма, саме через те, що існує глядацьке голосування, тому кожен фільм буде доступний 2 доби. Власне, для того, щоб всі були в рівних умовах і могли фільми бути оцінені приблизно тією кількістю глядачів. Я рекомендую дуже уважно дивитись. Біля кожного фільму є позначка щодо обмежень по датах перегляду і щодо обмежень по кількості переглядів, оскільки не всі фільми безлімітно можна, на жаль, переглядати. Це така вимога правовласника. Ну, власне, як і в кінотеатрі, в кінозалі є обмежена кількість місць.
Ще цікавий момент. Ви знаєте вже, наприклад, по тому дивитись квитки, на які фільми купують, які є запити у глядачів і, відповідно, які тенденції кожного року, на які фільми, на які теми, що хочуть бачити глядачі, в чому зацікавлені. Але про це ми з вами поговоримо за кілька хвилин після випуску новин. Нагадаю, що на студії Юлія Сінькевич, це генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, членкиня наглядової ради і співзасновниця Української кіноакадемії, програма «На перспективу», веде Ілона Довгань, Радіо НВ. Дізнайся нове.
На перспективу. На Радіо НВ.
У нас сьогодні і про кар'єру, і про самопізнання, і про кінопізнання ми говоримо з Юлією Сінькевич, генеральною продюсеркою Одеського міжнародного кінофестивалю. Ми в попередній частині завершили про тенденції. Чи ви відстежуєте, які фільми подобаються якого року? От зараз, які є відчуття?
Власне, вже пару років, якщо говорити, наприклад, про українське кіно, то там дуже очевидна тема, яка переважає і на етапі кінопроєктів ще до того, як фільм знімається, і далі вже готові фільми. Це, звісно, тема війни, тема анексії Криму, тема ситуації на сході України і все-все, що може бути пов'язано через людські історії, через історичні події, через те, як переосмислюють режисери і автори цих стрічок, власне, те, що відбувається з нами сьогодні. Це щодо українського кіно, в основному. А щодо іноземного кіно, світового, то тут вже кілька років зберігається тенденція, або теми, мабуть, я б так сказала, теми самотності, теми і от різних видів, як людина переживає цю самотність, до якихось дуже екзальтованих, ексцентричних історій, які з нею трапляються, або навпаки, дуже таке тихе, спокійне, часто сумне, на жаль, кіно. Але взагалі психологічні аспекти саме особистості, все, що відбувається з людиною, як вона переживає стреси, або навпаки, втрату чи кохання так само в різних формах, все це присутнє в фільмах, звичайно, на різних фонах, в різних культурах, з різним баченням, але це фокус на людині, це так і залишається.
Цікаво, хотіла вас спитати, зараз бачите, наприклад, по квитках, на які найбільше купують, але потім подумала, що, мабуть, буде некоректно, да, по відношенню до режисерів, і це трішки так вскривати якусь таку...
Ну, скажу просто, що «Атлантида» один з лідерів.
Да,
так,
да,
ну,
да,
це зрозуміло,
це
бо
точно.
Фільм очікуваний, і фільм український. На українські фільми зазвичай дуже добре купують квитки і хочуть їх бачити. Свідома частина глядачів.
Так, і ще, щоб уже завершити тему з кінофестивалем, у вас є така колаборація спільна з фестивалем «Книжковий арсенал». Ви започаткували спільний проект «BookPitch». І мета – це пошук сучасних українських книжок для майбутніх екранізацій. Що відібрали?
Було надіслано нам близько 80 заявок, насправді, на участь дуже багато, і це не фільми, тобто книжки і твори літературні, власне, вимагають набагато більше часу для прочитання і оцінювання, але для нас це перший раз, коли ми робимо такий проєкт, і для нас було цікаво саме знайти історію, де, як не в літературі, шукати джерело натхнення і історії для фільмів майбутніх або навіть телесеріалів. І такі відомі достатньо автори, вони увійшли в цей фінальний список з 8 учасників. Це Андрій Любка, це брати Капранови, це Тамара Горіха-Зерня, її книга «Доця». Тобто це вже імена, які відомі і на слуху, і їхні твори все ж таки кінематографічні мають основу і, сподіваюсь, будуть реалізовані. Для нас це такий стартап і чудова колаборація з книжковим арсеналом завдяки зусиллям і їхньої команди, і нашої команди. Я думаю, що буде цікаво, і потім ми будемо всі переглядати ці фільми і знати, як це все народжувалось.
Так, і потім будемо ходити, сподіваюся, що вже завершиться ця історія з карантином, будемо ходити в кінотеатри і дивитися ці фільми вже на великому екрані. Ще хотіла з вами поговорити взагалі про розвиток сучасного українського кіно. Я знаю, що ви давно в цій темі, і ви подавались на посаду голови Держкіно минулого року. Ми всі пам'ятаємо цю історію, так, коли ви вже майже дійшли там до на останній співбесіді, так, це сталася ця вся історія. Так. І коли за вас приходили і збирали підписи, ми теж розповідали про це в новинах на своїх програмах. Тобто ви досить глибоко в цій темі, до чого веду. Як ви оцінюєте зараз те, що відбувається в українському кінематографі? Що відбувається, наприклад, з патріотичними фільмами? Скільки взагалі закладено грошей на підтримку українських фільмів? Ми пам'ятаємо, які були баталії, коли приймався бюджет, коли там різали щось, добирали і так далі. От що зараз відбувається? Що в основному зараз знімають і якої якості?
Ну так, це складне і комплексне насправді запитання, тому що багато ланок і секторів кіноіндустрії займається кожен своїм, і є свої нюанси, свої
тенденції. Ну, загалом, якого жанру?
Щодо фільмів, то проекти було розпочато із заздалегідь, деякі проекти, звісно, постраждали через карантин, тому що були вимушені зупинити зйомки, а це знову ж таки погода, тобто певні погодні умови були необхідні, або навпаки масові сцени, все це було заморожено, можливо, перенесено, можливо, невідомо, чи відновиться. Проте багато хто і відновив, власне, знімальний процес, і йшли такі дуже серйозні процеси, насправді, з вимогою відновити і дозволити знімати невеликими знімальними групами, бо, ну, знову ж таки, це креативна індустрія, і вона не може просто так стояти, і нічого не, щоб не відбувалося. Насправді, перший такий серйозний удар через карантин був, коли було оголошено, що
кінотеатри закриваються, знімальні процеси зупиняються.
Але з боку держави, в той час, коли держави інших країн насправді виділяли так звані emergency пакети, то перша пропозиція у нас від уряду була, власне, зменшити, тобто взагалі забрати всі бюджети на культуру в першу чергу, що викликало величезне обурення, звичайно, не лише кіноспільноти, а й взагалі культурної спільноти. Надалі бюджет було повернуто, але в все ж таки меншому об'ємі, ніж було до того. І зараз відбувається, насправді, є як позитивні тенденції, так і негативні тенденції, але є законодавчі зміни, які закладають певні хороші умови, той самий закон про підтримку креативних індустрій, який було прийнято, і зараз Український культурний фонд розподіляє такі гранти. Це не лише стосується кіно, це стосується, знову ж таки, культури в цілому. Але з іншого боку, все одно не зрозуміла стратегія і не прокомунікована поки що стратегія, от саме які б фільми потрібні. Чи патріотичні нам потрібні фільми, чи дитячі фільми нам потрібні, в якій пропорції вони потрібні.
Я хочу ще про одне кіно поговорити, продюсеркою якого ви є, про Лесю Українку, але про це ми говоримо так за кілька хвилин. Нагадаю, в нашій студії Юлія Сенкевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю.
На перспективу на радіо НВ.
Так, продовжимо далі розмову з Юлією Сенкевич, генеральною продюсеркою Одеського міжнародного кінофестивалю. Почали говорити про розвиток сучасного українського кіно, скільки закладено грошей на культуру, і ви сказали, що є позитиви, які стосуються законодавства, але є і негативи, тому що не зрозуміло, яке ж кіно потребує Україна, так? І от зараз що знімається? Все потрошку чи як? Ну, я бачу, що йдуть добре комедії, так?
Комедії завжди йшли у нас, і, в принципі, і в Європі тенденція до локальних комедій, до їхнього успіху, вона зберігається. Насправді, зараз нам ще зарано говорити про наслідки останніх півроку, тому що зараз завершуються або продовжуються зйомки тих проєктів, які було профінансовано ще минулого року. А от наступний рік буде дуже показовим, насправді, що це будуть за результати. Як я сказала, тематика війни, вона переважає зараз. Власне, я от як експертка Держкіно, зараз іде пітчинг в секції авторські національні фільми. Я скажу, що 80% проєктів – це так чи інакше проєкти про війну.
Угу. Ще досі людям болить, чи от хочуть далі продовжувати
цю тему?
Це буде
ще довго, я думаю, так. Це буде ще довго, переосмислення.
Тому що якийсь момент говорили, знаєте, що зараз цього так багато, і в новинах багато, і в реаліях так багато, що тому люди і хочуть ходити на комедії.
Знову ж таки, так, хочуть, і насправді і фестивальне кіно щодо комедії дуже прихильне, хоча деякі режисери і думають, що фестивальне кіно повинно бути обов'язково дуже таким гостросоціальним, торкатись незручних, неприємних тем, але комедія – це завжди добре і завжди цікаво, якщо вона талановито створена.
Окей, давайте тоді поговоримо ще про фільм «Леся Українка» патріотичний. Просто була історія, коли, здається, після минулого пітчингу зняли цей фільм і фільм Ахтема Сейтаблаєва «Конотопська битва», так?
Там було, власне, близько 50 проєктів, які вже були переможцями 11-го такого самого одіозного пітчингу. І, власне, наш проєкт був одним з таких. Фільм «Леся» про Лесю Українку. І його було не підтримано. Що дивно, адже наступний рік, 21-й рік,
ювілей.
Це ювілей Лесі Українки, 150 років, вже говориться про це досить гучно, і було б на часі, насправді, мати таку стрічку. Проте ось в п'ятницю відбудеться другий етап пітчингу, який проводить Держкіно, і наш проєкт пройшов, власне, у другий тур, і будемо його представляти, і подивимося, чим закінчиться ця історія зараз. Адже все одно ми цю стрічку хочемо зробити, віримо в цей проєкт, і думаємо, що це буде цікаво і українським глядачам, і закордонним.
А скільки, от скажіть, як продюсерка, бюджет такого фільму приблизно може бути?
Це не дешеве кіно, історичне кіно ніколи не дешеве. Там, якщо ми хочемо, щоб воно виглядало реалістично, щоб ми вірили в це, тому зараз бюджет цього фільму близько 60 мільйонів гривень з масовими сценами, з реконструкціями історичними, з досить серйозною роботою художників з костюмів, художників-постановників і з багатьма локаціями. Це копродукція України і Грузії. Як ми знаємо, Леся Українка казала, що якби я не була українкою, то я була б грузинкою. І у нас грузинська чудова талановита
режисерка. А у вас там якийсь такий цікавий період її життя. Я по тізеру дивилася, да, що це не та Леся, яку ми звикли на портретах, в кабінетах української мови і літератури, а там така лірична історія. Вона там як,
звичайно,
зовсім з іншої сторони. Як жінка.
Ми хочемо її показати дійсно живою жінкою, сучасною жінкою для того часу, початку, власне, 20-го століття, такою, що має свої емоції, яка має чудове почуття гумору, яка має почуття стилю, яка має силу, волю, яка насправді через свою хворобу переживала сильні болі, але це не ніяк не відображалось на тому активному досить способі життя, який вона вела. І ми хочемо, щоб вона була, щоб кожна дівчина, жінка могла себе ідентифікувати з нею зараз, сьогодні, не бачачи в цьому дійсно портрет на стіні або такі були ще мармурові чи гранітні бюсти.
Якісь пам'ятники. Окей, що вона от може бути з іншої сторони, якої нам раніше не показували.
Насправді, дуже серйозна робота у нас дослідницька, скажімо, проведена саме для фільму. У нас консультанткою виступає Оксана Забушко, вона читала сценарій, ми радились з експертами, дійсно, життя досить коротке у Лесі Українки було. Ми сюжетно покажемо майже все, але зупинимось на найбільш драматичному періоді її життя. Це, власне, її зустріч і велике кохання Сергій Мержинський. І завершимо все, власне, там, де вона завершила своє життя. Це Грузію, її днями там.
Бажаю успіхів.
Дякую.
Цього разу все відбулося дуже добре.
Дякую.
Успішно. Ну і у нас від кар'єри до самопізнання. Думаю, що про самопізнання сьогодні було багато, про те, що чи можна насичуватися і через фільми теж пізнавати і себе також. І ми починали, і я говорила, що у вас теж така цікава історія, і ваша кар'єра, історія успіху, що ви за фахом юристка. А в 6-7 роках навчалась на кафедрі вокалу консерваторії Сан-Франциско. І взагалі у вас такий послужний список великий як продюсерки. Допомагали з організацією Кримського музичного фестивалю «Джаз Коктебель», «Гоголь Фест», джазового гурту «Нінока» та «Мадзе», теж була організаторка концертних турів, дуже всього багато, продюсерка фільмів. Як ви прийшли в кіно? Від юриспруденції?
Ну, я жодного дня не працювала юристкою, насправді. Хоча я дуже вдячна тій освіті, яку отримала, це Києво-Могилянська академія, тому що це дійсно хорошого рівня освіти, така, що дає розуміння всіх процесів. Але дійсно, в мене було бажання навчатись вокалу і взагалі працювати в музичній сфері, що і відбувалось багато років, і, власне, в менеджменті музичних колективів, і фестивалів, у мене вже всі фестивалі кіно, музичних фестивалів, той самий джаз-коктебель. І, власне, так доля мене привела до Гогольфесту, а там вже, власне, звідти мене запросили тоді одразу після першого Одеського кінофестивалю, коли було зрозуміло, що його треба масштабувати, шукали людей, які, власне, розуміються на великих івентах. І так я потрапила в команду Одеського кінофестивалю, і Артхаус Трафік тоді був організатором. І всю компанію більш занурилася в кіноіндустрію. Це співпадало, в принципі, з, скажімо, новим поштовхом, новим стартом для українського кіно і української кіноіндустрії. І так я стала вже розвиватися в цьому напрямку паралельно з тим, як розвивалось українське кіно. І досі мені це із задоволенням, я насправді працюю в цій сфері і ще бачу, що багато можна зробити.
А от на сам кінець, а що для цього потрібно, щоб це відбулося? Тому що, ну от, були за одним фахом, вчилися, а потім опанувати організацію великих івентів, і щоб не страшно було, щоб взагалі якось можна було вийти із зони комфорту, не боятися якихось нових речей в своєму житті, і ось так далі йти, як вийдете?
Я не знаю, що, мабуть, це все ж таки виховання, це те, що закладається, бо я завжди чула від мами своєї, наприклад, що немає нічого неможливого, якщо ти хочеш. І коли я сказала, що після юридичного факультету хочу в консерваторію, вона сказала, окей, йди, займайся, йди, пробуй. Так само і тут. І це, мабуть, те, що мене рухає і мотивує, що я розумію, що все можливо зробити, і буде і страх, і буде той самий комплекс самозвань, він буде присутнім. Але якщо ти це знаєш, краще робити, ніж нічого не робити. І так само було страшно, і буває страшно. І зараз, наприклад, я теж переживаю, як в новому форматі Одеський кінофестиваль відбудеться. Але дійсно краще спробувати і подивитися. І завжди знайдуться і ресурси, і люди, і підтримка. І завжди буде щось цінне, чи раніше, чи пізніше.
Спасибі. Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, членкиня наглядової ради та співзасновниця Української кіноакадемії. Сьогодні була в жіночих історіях ЗНВ. Дякую вам.
Дякую.
Це була програма «На перспективу». Вела Ілона Довгань. Дякую всім, хто нас слухав і дивиться, і дивився. Пишіть нам. Нам цікавий фідбек також почути від вас, зрозуміти вашу думку. Отже, Радіо НВ, дізнайся нове.
На перспективу. На Радіо НВ.